habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa 3 bisha maarj ee sanadka 2024 waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay musuqmaasuqa.
La sheegaa inuu jiro musuqmaasuq oo badan soomaaliya mar walba international transparent waxay nagu soo qortaa meel aada u foolxun. Yaa wada xagee ka timid? Yaa mas-uulka ah? Ma aniga musuqmaasuq sameeyey? Xagee musuqmaasuq ka yimid? Xagee ka socday? Ma heerka wasiirada? Mise xalan ay fadhidaa?
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Qof walba xisbigiisa markuu tago waxa xisbigiisa barnaamijka marka laga qayb galayo waxa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaaya dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo marta Biden keliya.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tegeen isbitaalka khaza ama aydhahda isbitaalada khaza ay ahaayeen kuwa aan wanaagsanayn. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dr tedros adhanom gabriyesus ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa x waxa uu ku sheegay in ay jirto nafaqo darro aada u daran. madaxa w h o ayaa sheegay in caruurta khaza ay gaajo u dhimanayaan islamarkaana ay jirto shidaal la-aan baahsan oo saameysay isbitaalada. madaxa w h o ayaa bartiisa twitter ku xaqiijiyey in xaaladda isbitaalka alcawda ay tahay mid aad looga naxo gaar ahaan kadib burburka soo gaaray mid ka mid a dhismayaashaasi. waxa kale oo uu tilmaamay in isbitaalka kamaal cadwaan uu yahay isbitaalka keli ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga khaza halkaasoo uu sheegay in cunto la-aanta ka jirta isbitaalku ay sababtay dhimashada 10 caruur ah. waxa uu intaasi ku daray in koronto la-aantu ay halis weyn ku tahay bukaanada gaar ahaan qaybaha ay ka midka yihiin daryeelka degdega ah iyo qaybta dhallaanka. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa isniintii mar kale dhaleecaysay israa'iil maalinun kadib markii ay ku baaqday xabajoojin degdeg ah oo laga sameeyo marinka khaza. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa ku boorisay israa'iil inay qaado tallaabo dheeraad ah oo ay ku gaadhsiinayso gargaarka khaza iyada oo ku celcelisay hadallo kulul. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka harris ayaa kulantay aqalka cad xubin ka tirsan golaha wasiirada israa'iil oo lagu magacaabo benny gantz halkaasi oo ay kala hadashay xaaladda rafax iyo baahida loo qabo qorshe bini'aadantinimo oo la aamini karo oo islamarkaana la fulin karo ka hor inta aan la tixgelin howlgal kasta oo milatari oo weyn oo halkaasi ka jira iyadoo la eegayo khatarta ka dhalan karta. booqashada gantz ayaa ku soo beegantay xilli uu sii xoogaysanayo cadaadiska aqalka cad uu ku hayo israa'iil si ay u ilaaliso dadka rayidka ah ee ku nool khaza. militariga ukrain ayaa maanta sheegay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah kuwaasi oo uu ruushku u soo adeegsaday weeraro habeennimo u soo qaaday halkaasi oo diyaaraduhu ay aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay sidoo kale duqeeyeen markab ilaalinaya ciidamada ruushka oo marayay meel u dhow gacanka kremia. sirdoonka militariga ukrain ayaa markabka ruushka magiciisa ku sheegay sergef kotov waxayna sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay ku duqeeyeen meel u dhow marinka kerch islamarkaana ay waxyeello ka soo gaadhay qaybta dambe iyo sidoo kale dacallada. weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ukrain ay ku bartilmaameedsato maraakiibta badda madow ku sugan ee ruushka. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ruushku uu habeen hore hawada u diray 22 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kuwaasi oo 18 ka mid ah lagu qabtay hawada odesa. oli kiber oo ah barasaabka gobolka odesa ayaa sheegay inaanan jirin cid wax ku noqotay weeraradaasi. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay shirka Machadka Daraasaadka Siyaasadda Heritage oo ka socda Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda musuqmaasuqa ee Soomaaliya oo uu sheegay in Soomaaliya ay meelaha ugu liita ay kaga jirto adduunka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku baaqay dulqaad marka ay noqoto hawsha wax ka beddelka dastuurka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya waxay sanad walbaahi kaalmaha ugu hooseysa ay ka gashaa wadamada lagu eedeeyo musuq maasuqa, waxayna hadda xukuumaddu ay doonaysaa arrintan bal in dib loo eego oo laga wada hadlo musuq maasuqay halka uu ka jiro. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo daah furaya madasha wadatashiga horumarinta ayna ka soo qayb galeen qaar ka mid a wasaaradaha xukuumadda iyo saaxiibada taageera Soomaaliya ayaa su-aal ka keenay musuq maasuqa Soomaaliya ka jira sanad walba ay ka gashaa halka ugu hooseysa.
Waxaa la sheegaa inuu jiro musuq maasuq oo badan Soomaaliya mar walba international transparent waxay nagu soo qortaa meel aada u foolxun. Yaa wada xagee ka timid? Yaa mas-uul ka ah? Ma aniga musuq maasuq sameeya? Xagee musuq maasuq ka yimid? Xagee ka socmama heerka wasiirada? Mise xalanay fadhidaa? Xagee baasha fadhidaa? Problemka waxay ka jiraan counter systemka iyaga annagu dowlad baan waa nalala dhisay, World Bankiga waa mahadsan yihiin, IMF-ta kulligiin dhammaantii waa ka qayb qaadateen. Country system baa nala dhistay oo financially aan anaga aaminsannahay inuu yahay our capacity. Haddana weli waad ka biyadiidsan tihiin oo ma soo maraysaan in badan oo idin ka mid ah. Xaggee wax ka jiraan? Xaggee wax ka aaminin laadigin? Xaggee wax ka socon laaya? Maxaa naga maqan? Maxaa naga dhiman? Waxaan u baahannahay marka in si dhab ah dhab wadahadal baa la yidhahdaa, maadaama iska soo horjeedaan inta wada hadashaan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa intuu ka hadlayay madasha wadatashiga horumarinta oo ay ka soo qayb galeen saaxiibada taageera Soomaaliya wuxuu xusay arrinta dastuurka. Ra-iisul wasaaraha ayaa xusay dastuurka inuu ka mid yahay nolosha muhiimna ay tahay in lagu sameeyo dhammaystir iyo dib u eegis xilligan oo ay gacanta ku hayaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Nolosha dadku la socdaa dastuurka, horumarku la socdaa, marka wuu isla bedelaa marka. Laakiin dee inaan inagu dhowr iyo toban sano un aan dastuur daba taagnaan ya oo aan annaga u noqdo waxaynu waxaan dhammaan ma dhammaata u noqdo ayadana dhibaatay leedahay. Waxaa kaloo inagaga xiran si aynu horay ugu dhaqaaqno, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, oo aan doorasho qofiicooda u gaadhno, oo aan guddiyadii u samaysanno, oo localkii dadka localkaha loo empower gareeyo, oo waxaynu u baahannahay constitutionka in maxaa ku dhahaa u dhaqaaqo ayaynu u baahannahay. Marka dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan wax perfecti ah ma jiraayo. Wax kasto aan samayno mar daldoleelo wuu yeelanaa, laakiin aan dul qaadano patient noqono u baahanahay, inaan is-aqbalayn u baahannahay, taasna intaasan ka dhihi lahaa.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa guulo dheeraad ah ka sheegtay howlgallo militari oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday deegaano hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Deegaanadaasi waxaa shalay tegay mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyo isagoo halkaasi u tegay sidii uu ciidamada u dhiirigelin lahaa. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa gaaray deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana nawaaxiga deegaanada degmada Jamaame ku hareeraysan, oo maalmahan ay howlgal ka wadeen ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka. Wafdiga madaxweyne ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa ururka haweenka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka ee Jubbaland. Ururka haweenka ee Jubbaland oo muujinaya dhankooda garbistaaga ciidamada howlgallada ku jira ayaa gurmad gaarsiiyey ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallada ka wada deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame, nawaaxiga deegaanka Baarsan Gooni. Gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose, Faadumo Aadan Katela, oo qayb ka ahayd wafdiga madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, ayaa dhankeeda goobta ka hadashay.
Waxaan joognaa jiidda hore, waxaan la joognaa ciidamada qalabka sida ee Jubbaland, noocyada oo kala duwan, cid kastay ahaato, dowladdii, wasiiradii, madaxweyne ku-xigeenka, dhamaan halka waxaan u tagnay inaan ka qayb galno dhiirigelinta ciidamada qalabka sida aan ka qayb qaadano xoreynta dalka aan ka qayb qaadano waxaan isleeyahay insha Allah barnaamijkan waa hore loo soconaya waa barnaamij fiican waa waxaan ku faraxsanahay haduu Ilaahay idmo meeshaan doonaynana waan tagaynaa waxa ii muuqata waxa waaye birtii dhulbarihii insha Allah casr salaad intaan la gaarana waan tagi doonaa biidmillaahi kariim waxaan leeyahay hore u socda dhalinyaradan hawlihiina fushada dhimashada ilaah baa keena qof kastana wuu dhimanayaa qof noolaana keli malaha idinku waxaan idin leeyahay guuleysta guuleysta guuleysta
cadar cabdullaahi ismaaciil wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka jubbaland oo goobta ka hadashay dhankeeda ayaa tilmaamtay in loo baahan yahay ciidamadu in ay sii wadaan howlgalada sida ay hadalka u dhigtay
maanta waa maalin aan joogno baarsanguuni waa maalin aan u nimid ciidamadeenna dhaxanta iyo dhufeysida ku jira saddaynu nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka in aan maxay ahayd dhiirigelino ciidamadeenna aad iyo aad u mahadsan yihiin dhallinyarada waxaan leeyahay guuleysta guuleysta guuleysta
madaxweyne ku-xigeenka waad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ugu dambeyntii ku dhiirigeliyey ciidamada howlgallada ka wada deegaanada gobolka jubbada hoose in ay sii laba jibaaraan howlgalladaasi dhankoodana ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in ay garbistaag u muujiyaan
sharaf inoo ah aniga iyo waftigayagan inaan ilaahay maanta halkan booqasho ku nimid annagoo waxaan baliyaynayna ciidanka iyaga geesiyaasha ah oo labadii maalmood ugu dambeysay dagaal kula jira kooxda khawaarijta oo ka faa'iidaystay fatahaadihii dhacay oo ay deegaanadan ciidamada xagga biyaha kaga baxeen ayagana dib u soo qabsaday maadaama biyaha xagga iyaga ay ku dambeeyeen oo xaggan ka soo dhammaadeen sidaan arkayno dagaaladii ka dhacay iyo jabka ku gaaray iyo maxaabiista laga soo qabtay iyo fulinimada ay sameeyeen oo waddadan miinooyinka farada badan miino macnaheed waxaa weeye waa ciidan jabay ama laga adkaaday awooddiisa weeye marka taasoo an kaxayno maaragtayna tusaysaa inaan ka adkaadnay ilaahi baa mahadle ciidankan u hambalyeynaynaa geesiyaashan u hambalyeynaynaa garibkiina allaha galo waxaan ma sii jiri doonaa marka waari maysa war hakaa haro aan ku adkaysanno inaan dalkeenna iyo amnigeenna horumarino aad iyo aad baan u mudanay wasiir adiga iyo ciidanka iyo hay-adaha amniga aad ugu mahadsan tihiin shaqadaad haysaan ameer waa idin garab taagannahay mana kala maqnin idinkamana maqnaanayn insha allah
maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame kadib markii ciidamada maamulka jubbaland oo fatahaadihii halkaasi ku dhuftay awgeed uga soo baxay deegaanka baarka ayaa haatan bilaabay in ay dib ugu laabtaan deegaanadaasi oo ay maalmihii dambe maamulayeen al-shabaab waxaana haatan ciidamada u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka baarka oo ay ka wadaan haatan howlgallo xoogan iyadoona ciidamadu halkaasi ay fariisimo ka samaysteen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo haatan ah musharax u taagan doorashada sanadkan dhacaysa ayaa labaduba isku maalin booqday toddobaadkii hore xadka koonfureed ee maraykanka ula leeyahay mexico xilligii qulqulka dadka muhaajiriinta ah qodobka labaad ee la isku hayo ka tahay doorashada sanadkan marka laga yimaado dhaqaalaha warbixin ay qortay v o a waxa inoo haysa saare ciidan nuur
madaxweyne biden wuxuu ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta iyo siyaasiyiinta hormoodka u ah xisbiga jamhuuriga in ay iska kaashadaan oo ay ansixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay ilaalinta xuduudaha iyo wax ka qabashada soo galootiga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo sidoo kalena ah musharax safka hore kaga jira xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna diiradda saaray dembiyada ay galaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonku arrimaha dadka magangelyadoonka ah ee sharci darada ku soo gala maraykanka ayaa la filayaa inuu noqdo arrin muhiim u ah amaba xudun u noqon doonta ololaha doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar ee soo socota maadaama 10,000 oo muhaajiriin sharci la-aani ay soo gelayaan dalka maraykanka toddobaad kasta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha maraykanka ayaa kor u qaaday qiimaha amaba khidmadda laga qaado dadka dalbanaya sharciyada kala duwan markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016 isbeddelkaasi cusubina wuxuu dhaqan geli doonaa bisha ebril kowdeeda قيمة كرر كخدمتها أذيجية عيا سامين يدد كدلبنا يفي سياش الشقدة عطية ذا سيدا باسبور كي دوكمنتية ذا كلاي لجوس عداله دتك شرعية ذا أضل بيقو يسكت يولي بدتك دلبنا يا دل الشدة مريكن كا بدي مقالوين كدلك مريكن كايا لقدريم يا حد كمهاجرين تشرعي درضة أكوس قلقلية حقي يا رمها دبدة مريكن كأنتني بلينك نوح ودوان مقالة واشنطن دي سي كلا كل ماي سراكيش ugu sarreysa wadamada Mexico iyo Guatemala sa ugu wada hadlaan xal u helida muhaajirinta aan sharci galahayn ee ka imanaya qaar koodna ay soo marayaan wadamada Latin America inkastoo tirada dadka soo galootiga ah ee maalin walba u soo gudbaya Mareykanka ay hoos u dhacday tan iyo bishii December haddana magaalooyinka qaar kood wali waxay la daala dhacayaan culayska magangelyadoonka dulsaarka ku ah gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa ka mid noqday meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan dadka magangelyadoonka oo intooda badan ay ka yimaadaan wadamada ku yaala qaaradaha Afrika iyo Latin America. Dhinaca gobolka Texas na garsoore heer federaala ayaa Khamiistii hor istaagay sharci cusub oo booliiska siinaya awood ballaaran oo ay ku soo xiri karaan muhaajiriinta looga shakisan yahay in ay si sharci darro ah ku soo galaan Mareykanka taasoo guul u ah maamulka madaxweyne Biden oo talaabadaasi ay isku maandhaafsan yihiin gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga xisadda ka taagan muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee ku sugan Mareykanka ayaa labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu ay si weyn isugu khilaafsan yihiin waxaana xaaladaasi cirka isku sii shareertay kadib markii dhawaan la dilay Laken Riley oo ahayd gabadh 22 jir ah oo ardayada oo caafimaadka ka baranaysa jaamacadda Georgia. Laamaha ammaanku waxay sheegeen in qof aan haybtiisa la aqoonsan weynantaasi ardayada oo ordaysa amaba jimicsanaysa ku jiiday meel cidla ah kadibna uu dilay taasi oo argagax ku riday guud ahaanba jaamacadda iyadoo booliiskuna ay baadi goobayaan qofka looga shakisan yahay ama la tuhunsan yahay waxaana la sheegay inuu yahay nin u dhashay dalka Venezuela oo si sharci darro ah ku soo galay dalka Mareykanka loona ogolaaday inuu magaalada joogo si uu u sii wato dacwadiisa magangelyadoonka iyadoo kiiskiisaasina uu ka socday gobolka.
Aad ayuu maasantay Saara Ciidan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinay si halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xawataako, Guduuda Carwo iyo Xawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 2-7 ah oo ka baxay idaacadda V O A 4-da kamugaanina madasha haweenka.
Degistan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa la ogeyn halka uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry isniintii 3 maalmood kadib markii uu Kenya ku saxeexay heshiis laba geesood ah oo loo gool xarayo in la helo ciidamo caalami ah oo u suurta geliya in si ay gacanta ugu geystaan soo celinta amaanka wadanka qalalaasaha u ah Kenya ee Caribbean-ka ku yaala. Mariama Diallo ayaa warbixintan VOA-da u soo dirtay waxaa soo jeedinaya Jamal Axmed Usmaan.
Dagaal qarar ayaa ciidanka booliska iyo kooxaha burcada ah waxa uu ku dhaxmay dhamaadkii isbuucan gudaha dalka Haiti iyadoo hoggaamiyaha kooxda burcada ay ku baaqay in Henry la eriyo. Dawladda Haiti ayaa ku dhawaaqday 27 saacadood oo xaalad degdeg ah kadib dagaal qarar oo isbuucan ka soo gudbinay dhamaadkii 3 maray kooxda burcada ah ee awooda badan iyo ciidanka booliska. Mashiria Munene oo ah professor wax ka dhiga arrimaha taariikhda jaamacadda USIA Africa ee Nairobi ayaa VOA u sheegay in xaaladdu ay tahay mid walaac leh. Waxa uu yiri marka loo fiiriyo barbecue oo ah hoggaamiyaha kooxda burcada ah oo doonaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Henry la buriyo ay tahay kacdoon, waxana Muneeno intaasii ku daray in uusan garanaynin haddii arintani ay dhiirigelisay waxa ka socda saaxil balse arintani waxay ka sii daraysaa buu yiri marka ay kooxdaasi awood u leh inay gaaraan xabsiga halkaasina ay ooda ka qaadaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo 4,000 oo qof barbecue oo sidoo kale loo yaqaan Jimmy oo sarkaal hore bliisa isla mar ahaantaasina ah hoggaamiyaha isbahaysiga buru caddaahi ee xooggan ee dalka Haiti ayaa waxay sheegeen ujeedkoodu yahay in Henry laga hor istaago inuu dalka dib ugu soo laabto Henry waxa uu safray dalka dibadiisa isbuucii hore si uu u durbaan garaaco taageero ciidamo caalami ah oo amaanka ka suga dalka Haiti oo dowladdiisa taageera dalka Kenya isaga iyo madaxweynaha waddankaasi William Ruto ayaa waxay kala saxdeen heshiis laba geesood ahaa oo labada sugeeyay kaas oo gal xaraya ilaa 1000 askari oo ka tirsan booliska Kenya oo ay hoggaaminayaan ciidamo kale oo caalami ah oo taageerto qaramada midoobay kuwaas oo gacan ka geysan doona suulinta amaanka Haiti Ruto ayaa heshiiskaasi ku sheegay in si degdeg ah loo dhaqangelin doono
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Usmaan oo inala socodsiinay warbixintii wariya V O E-da Maryama Diallo halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee V O E nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu daafuray ololaha talaalka lagaga hortagayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore ee la sii kaasoo la siinayo gabdhaha da'doodu gaadhay 14 jirka waxaana muddada uu socdo talaalkan ka faa'iideysan doona gabdho ka badan 13,000 oo ay da'doodu tahay 14 iyo 10 warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
Furitaanka xafladan waxaa ka hadlay wasiirka xigeenka xafiiska caafimaadka dawladda ee Soomaalida Maxamuud Maxamed Jirroon oo sheegay in ujeedada ay kala yihiin dafurka talaalkan ay tahay sida ay gabdhaha da'doodu tahay 14 jirka uga faa'iideysan lahaayeen maadaama ay u yiri ay tahay xilliga ugu haboon ee wax laga qaban karo cudurkan ku dhaca makaanka afkiisa hore
munaasabadan ujeedadaan ka leenahay waxa weeye in lagu dafuro talaalka ku dhaca makaanka afkiisa hore ee laga hortagayo talaalkaas oo maarcha 4-teeda lagana daafurayo dalka iyo deegaankaba waxaan si guud doonaynaa inaynu ku gaadhno ka xafiisahan 1,300,907 gabdhood oo daadoodu 14 jir ku jirto daada 14 jirka ku jirta ah sababta daadan loo doortay wax kale ma aha xanuunkan loo yaqaano kansarka ama cervical kansarka waa xanuun ku dhaca makaanka afkiisa hore xilliga ay gabadhu weynaato ay intan daadan hadda dhaafto kadib talaalka lagama hortagi karo oo way adag tahay marka waxaan isla qaatay hadhow in markii gabadhu weynaato intii ay xanuunkan la rafaadi lahaayeen hooyooyin badan oo maanta joogana ay dartii la rafaatay yihiin qaarna ayba u dhinteen in lagaga hortago talaal la siiyo da'da 14 jirka marka ay tahay gabadhu
sidoo kale wasiirku xeenka ayaa sheegay in si gabdhaha da'yarta ah looga hortago xanuunkani ku dhaca makaanka afkiisa hore ay muhiim tahay in talaalkan la qaataan si ay uga badbaadaan ayuu yiri cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore waxa uu yiri
waxaynu ugu dambeyn aan ku soo gabagabeynayaa xanuun talaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u leedaan ma aha xanuun talaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u dhintaan ama sababtiisa ay u rafaadaan oo xubno kuwooda u waayaan oo qaarkood ay tarankoodii u waayaan waxaynu wax la aqbali kara maa waxaynu u baahanahay marka inaynu gaarsiino talaalka si aynu oga hortagno xanuunkan xilliga ay ku dhaco xilliga uu ku dhici karo inaynu ka hortagno
Khadar Budul waa maayar ku-xigeenka magaalada Jigjiga waxa uuna ka hadlay madasha isagoo tilmaamay in la fahmo ahmiyadda talaalkan uu leeyahay
bulshooyinka soo dhantahay inay fahanto dawadana qiimaha ku fadhido iyo waxa weeyaan faa'iidada ay leedahay inta badan dadkeenu waxay u fahmaan markii la yiraahdo waa talaal shaygu waxa laga yaabaa fikir khaldan in laga qaato laakiin arrintan waa arrin muhiim ah oo in badan la sugayo in la helo deegaanka laga hirgeliyo marka waxaan odhan lahaa insha Allah hadii la yiraahdo laga faa'iideysto gaar ahaan da'da ku jirta 14 jirka wixii ka bilaabma inay ka faa'iideystaan waxa weeyaan talaalkan maadaama muhiim u leeyahay dadka hooyada iyey ma hadalanayaa waxaan insha Allah odhan lahaa laga faa'iideysto
isku soo wada duubo talaalkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 ah iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 13,000 oo gabdho ah kuwaas oo da'doodu ay tahay 14 jir sababta loo xushayna ay tahay gabdhahani ayay sheegeen qorada caafimaadka in da'da 14 jirka wixii ka dambeeya aysan qaadan kareynin talaalkani ka hortaga isla markaana ay tahay xilliga ugu haboon ee laga hortagi karo cudurkani kansarka ee ku dhaca magaanka afkiisa hore waxana talaalkan lagu bixin doonaa muddo uu socdo dugsiyada waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo goobo kale oo loogu talagalay maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
halka digsi nagala socotaana waa laanta af soomaaliga VOA markana in kuwada nasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
midan gayankii oo guurtiday iyo gees maraye midan gayankii oo guurtiday iyo gees maraye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedii hay gowracdee garta u daaya gacaladeedii hay gowracdee garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedii hay gowracdee garta u daaya gacaladeedii hay gowracdee garta u daaya ilay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeedii hay gowracdee garta u daaya gacaladeedii hay gowracdee garta u daaya Thank you. guri samad iyo gurbood xalaalan ku guulamaaye guri samad iyo gurbood xalaalan ku guulamaaye haday go'anki haday go'anki
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tegeen isbitaalada gaza ay ahaayeen kuwo aan wanaagsanayn madaxa hay-adda w h o dr tedros adhanom gabriyasos ayaa qoraal uu ku soo dhigay bartiisa x waxa uu ku sheegay in ay jirto nafaqo darro aad u daran madaxa w h o ayaa sheegay in caruurtu ay gaajo u dhimanayaan islamarkaana ay jirto shidaal la-aan baahsan oo saameysay isbitaalada madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka w h o ayaa bartiisa x ku xaqiijiyey in xaaladda isbitaalka alcawda ay tahay mid aad looga naxo gaar ahaan kadib burburka ku yimid qayb ka mid a isbitaalka waxaa kale uu tilmaamay in isbitaalka kamaal cadwaan uu isaguna yahay isbitaalka keliya ee caruurta lagu xanaaneeya ee ku yaala waqooyiga gaza halkaas oo uu sheegay in cunto la-aanta ka jirta isbitaalkaasi ay sababtay dhimashada 10 caruur ah waxa uu intaasi ku daray in koronto la-aantu ay halis weyn ku tahay bukaanada gaar ahaan qaybaha ay ka mid yihiin qaybta lagu xanaanayo dadka u baahan daryeelka deg dega ah iyo qaybta dhallaanka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa isniintii mar kale dhaleecaysay israa'iil maalin uun kadib markii ay ku baaqday xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyo marinka gaza kamala haris ayaa ku boorisay israa'iil inay qaado tallaabo dheeraad ah oo ay ku gaarsiinayso gargaarka gaza iyada oo ku celcelisay hadallo kulul madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa kula kulantay aqalka cad xubin ka tirsan golaha wasiirada israa'iil oo lagu magacaabo benny gantz halkaasi oo ay kala hadashay xaaladda rafax iyo baahida loo qabo qorsho bini aadantinimo oo la aamini karo islamarkaana la fulin karo ka hor intaan la tixgelin howlgal kasta oo militari booqashada gantz ayaa kusoo beegatay xilli uu sii xoogeysanayo cadaadiska aqalka cad uu ku hayo israa'iil si ay u ilaaliso dadka rayidka ah militariga ukrain ayaa maanta sheegay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo uu ruushku u soo adeegsaday weeraro habeennimo halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay sidoo kale duqeeyeen markab ilaalinayay ciidamada ruushka oo marayay meel u dhow gacanka kremia sirdoonka militariga ukrain ayaa markabka ruushka magiciisa ku sheegay sergey kotov waxayna sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay ku duqeeyeen meel u dhow marinka krech islamarkaana ay waxyeello kasoo gaadhay qaybta dambe weerarkan ayaa kii u dambeeyey ee ukrain ay ku bartilmaameysato maraakiibta ku sugan badda madow ee ay leeyihiin ciidamada ruushku intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii caalamka haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka ka socda doorashooyinkiisa reebreebka xilka madaxtinimo waxaa iyaguna garab socda doorashooyin kale haddaba intaynaan u gelin doorashooyinka maanta dhacaya gobollada ay ka dhacayaan iyo natiijada laga fili karo bal aynu horta egno go'aan ay shalay soo saartay maxkamadda sare ee maraykanku kaasoo ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu u tartami karo iyo in kale doorashooyinka isreebreebka ah ee gobolka colorado waxaa xusid mudan in maxkamadda sare ee gobolkaasi ay horey madaxweyne trump ugu diiday inuu ka tartami karo gobolkaasi waa kan maxamuud nuur wardheere oo ah soomaaligii ugu horreeyey intii la og yahay xil uga tartama dalka maraykanka aqalka sanadkana la soo shaqeeyey maxamuud waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota
maxkamadda sare oo maraykanka supreme court shalay waxa ay guul weyn u ahayd donald trump go-aankii kasoo baxay ninkaas ayuu ka farxiyey gobol ka mid a gobollada maraykanka oo la yidhahda colorado wuxuu maxkamadii sare ay go-aamisay in ترامب أوسن أو أردي كرين لو قدر يدورين ورقدة تذكر ليش كتذكر لدورنا دونالد ترامب لابد قبل وكرنا كده ينربين وسجاين إلينوي يو مين أرنتي بمحكمة سر مريكا يو سوبريم كورت دي حيت ترامب حق بقولي هاي إنه كتر تم قبل والبا مريكا أوكا دوتي ماشي حكا سعرتي قبل شوي إني ترامب وديدان إنه قبل كولا كتر تم هدي سدح قبل حتى لو دي ذا دبي كون نقول هيدو مريكا مدفينة كمان نقطين مركا تاسا مركا ساسي أقو أمي وانا اسكر راعين وانا سقالكي سوبريم كورتي واسكر راعين سوتو وحيو أخيان هوشان هدي الباب هدو فرمو قفكال دي كرو قبل كاس قبل بودي كرو أني مرة وقفكان إنه قبل كي كتر تم مركا ساسي أرن تاسو شالي ونعدي نكي ترام هوا فيستينا يا بعد
وان قرتي وحد لو جيدي كدب قوانك محكمة
ها وجيدي هذا الجيدي وقود أكثر وفستي ودبالدقي وحونا مارتا وسي سعودا محكمة أرطى محكمة لها سد حد الدرود وصوص عطو مريكنكا فراب وحا إلا أفرطن دقيسي إلا كنتن دقيسي محكمة يد باسي إلو يرديسي وطالة مركا وانين بيزي لكن تن وا ليب كفقي واي تن كوشكتو وين ولا سوغاينا وحاواي ترامب اميونيتي ان جيبيغي دو مارتا مدحوينا مريك وحو دو دو قفكم مدحوينا مريك نقرا وان شرعي او سنقابنين ما دام ودن وشقينا وان اميونيتي لسيا وحا اللو وحو قيس انتوم كرسي وكفرنية مدحوينا وانو مارتا انان دنبي الغقادين سي او كالسوني دالك او تاليه ارنتاسو داد بضن اي كي عبسي داد داس با ايدان الاسوغايا اني داعدو لغو بشي ابريل مركا ويز داوس عدان محكبة داها
وانقرتي سيدان سوشاق نيمانت واحد عيسا دورشدي وينيد سوبر توزدي نعلوغو بحيي تيراد بضن اي قبلاد اي دورشين غرد اي كدا عيان مركابل انتا قبل اي واح لغو فيلي كرو
أرتا سوبر توزدي واسا وشكتي ومالنتا اي ابنها اوبدا مغسو دورن دورا دادكا قوانك غاري دورا دورا شادا ماركا كون أفر بغدي اللواتن شبين باك لدورن دورا أف لحي طبان غول او دالكا مريكا 16 states بالاقو ترتا با كان عيسا مانتا تلادا دورا شادا برامريكا marka waa maalin weyn haddii kullay hadda hal haweeney oo bala tartamaysa xisbigiisa ayadana awl boo iska liidata laakiin Brito waa us going way marka 16 ka goolba inuu asaga qaado door badankood haduu san wada qaadin badankood inuu heli doono 1420 xubnood oo dooran doonana inay asaga dadkiisa yihiin bay u badan tahay marka habeenta marka caawo la gaaro 8 iyo wixii ka dambeeyo baa la ogaan doonaa marka taram calankiisa waa loo shaabriyaa
waan gartay waxa soo hadal qaaday gabadha la tartamaysa Nikki Haley way isku adkeynaysay inay tartan ku sii jirto iyadoo dad badan ay lahaayeen maadaama aadan meelna badinin iskaga hadh marka caawad in natiijo fiican keen weydo ma noqon doonta meeshii uu ku istaagay tarankeeda oo lahayda maartay doorasho
قبل دارت أيضا مرتا قان كده إسكالة وحي كل يدك يتقاله سينتري هدية وسي وضعن أو أي لعنت أي كورة لأنس إني سي ودوا دعكرتا إني جوج سنة ودعكرتا لكن وحاوا وح إلا سوغا رباهن مركي أي ربا هذا كل دعضا يعرفته لحي طبنك قبل وحي كهي شالة فيرنا يا لكن فنديرو هرنك لايك تسوه maray ka samayn kan dadkii hadda waa ogtay labada madaxweynaha u tartami dooraan oo u badan hadda mid waa Biden oo diyaar ah midna waa Trump oo ay u badan tahay labadaba waa dad waayeel ah oo da ah marka waxa loo bixiyay sanadka doorashada labadaba dadka aad u lama dhacsana waxa loo bixiyay marka laba daran mid dooro dadkii waxay ku kala jiraan xaalad adag oo kala doorasho ah marka waxa isoo adkaynayso Nikki Haley waxa kamid ah ninkan afartan waxaan ku sheegay ilaa iyo content dacwo baa ku socota ninkan in laba xirab ama convicted wax lagu helaa dhici karaa isla aniga say ila tahay waxay sugeysaaba wax walba dhici kara July waa marka convention ka republicanka shirweynaha republicanka oo lagu doornayo murashaxan ka noqon doona xisbiga jamhuuriga waxay ka dhacaysaa July magaalada Milwaukee Wisconsin haddii intaan la gaarin ba ama bariyaha haday iska haday hada sii dibto way sii joogi kartaa intii cabaar ah sababtoo ah intaan bay isleedahay amaaba hadda wax kusoo baxaano marka haddii nin ay ku socoto 40-50 maalka 19 qodob baa lagu haystaa isleedahay ama un meeshaas wili buusash rajay ku qabtaa rajo
waan gartay meel dhaweyd doorasho sirabrabaa ka dhacday gobolka Michigan dadkii labada murashax ee labada xisbi u kala codeeyay mooyee waxaa jiray koox kale oo yidhi waxaanu nahay wax liraado uncommitted ama dhinacna raaci mayno dhinacna lugta kulama jirno ololis marka gobolka 13% saddex in ka badan 13% ayay dadkii uncommitted ka noqdeen ma jira gobollo sida Michigan oo kala doonayay inay sameeyaan wax ah doorasho oo marka midkoodna la dooranayo Trump iyo Biden oo labada xisbi aan midkoodna loo codeyn doonin
ha way jiraan waa Iraq iyo 7 state intooda badan kelmaday ku dareen doorashada waxay ahayd qofka madaxweynaha primary-ga qof walba xisbigiisa marku tago waxa xisbigiisa primary-ga marka laga qayb galayo waxa waa labada qof oo madaxweynaha u tartay dadka liiska dadka madaxweynaha way badan yihiin dadka ordaya dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo Martha Biden kaliya dad badan oo kala jira oo madaxweynaha ordaya primary dadkaas oo dhan ku qoran yihiin waxaase ku jirtaa laba kelmadood oo kala ah mid ah uncommitted oo ah aniga uncommitted baan ahay iyo mid kale oo dhahayso right in qof aan meeshii qofkaan rabaan qoraya aniga magaciisa oo aan rabo inuu madaxweyne noqdo marka todoba state baa go'aansadeen hadda inay kelmadda uncommitted oo ah inaanan go'aansanin qofkaan uu codayn lahaa hadal kelmadda ah todoba state waaye qaarkood waxay u yaqaanaan weli preference midii bay dhahaan no preference ay ku taala kuwana uncommitted marka wacnaha waxa waaye xisbiga dimuqraadigaan ahay laakiin weli go'aan ma gaarin arrintaa marka waxay dhaawac ku tahay ninka hadda madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga u sharaxan oo la yidhaahdo Joe Biden waxaana lagu hay dadkaasna waxay ka xanaaqsan yihiin arrinta qaza halaaga ka socdo musiibada 30,000 dad sii dhaafay oo caruur iyo haween u badan marka dad ka xaraaqsan waaye iyo dad oo cid walba leh muslimiin oo qayb ka mid ah laakiin dad kale oo waxa ku jira maarta ay dhibtay 30,000 oo caruurta u badan iyo maatada marka arrintaas waa Biden walwal weyn ku haysa isaga dhaawacaysa dadkaas uncommitted-ka ah laakiin waxaa xiisada oo sandheero Minnesota ka mid ah 7 gobol oo maanta ay doorasho ka dhacayso marka inkastoo Michigan aan la gaari karin laakiin waxaa la filayaa Minnesota naftigeeda oo la weyn baa la qaaday waxaa laga yaabaa in dad badan ay u codeeyaan uncommitted marka rito Minnesota xiisa aan xiiseynayna nambarka ka soo baxo oo uncommitted
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal niga tagayaa dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo inala socodsiinayay xubintaasi amuuraha Maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo madaxweyneheeda Saciid Cabdullaahi Dani oo toddobaadkan ka soo gudubnay oo soo dhisay golaha wasiirada oo sal ballaaran isla markaana dadka Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin gaar ahaan reer Puntland. Haddaba su'aasha mowduuca dowladda gaabeen ku saabsan tahay waxa weeye ma tahay dowladda oo madaxweyneheeda Dani soo dhisay mid xilligan ku habboon وموضوع دوطة قابل يكون صعب تنتهي وحي قلق يبقليا عاقل محمود أحمد روبل ولو يقانو عاقل حبو درع يو دكتور علي عبد الله عداوي او سياسي سوماليات او حكسو لسي بنتلان اي دولة فدرال كالبالا لابدو وحي تشوغان بقلال النيروبي وحن كل بلابا يا عاقل حبو درع.
بسم الله الرحمن الرحيم دمانو مدى الصوماليات وحنكو سلام يا سلام تسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي أن كور رمو دولة سعيد عبد الله الدني إيه بوتلان فكر كأنو أنو أركو فكر كأي لم وغطو أنو أما أن أردو حي وحوي فكر كأني دولة دي كوها بوانايد ودسي وسيردون أيهين وسيرك والتله ما رقبضان وحدا أنا الهبل إيه هبل أورانين داد وقيمة بضان أما ما أنت كسار لها بوتلان ماشا أي مريسو داد هينكرا سياسدنا كيني كرام ما دابا ديبو هشيسين وكوب دواغي مدحوينوه رقي إسو كيني لها الصومالي بيانيك يقولها بونتي
دكتور علي عبد الله
يسين ومحسنتهين أرتو قولها وزيدر الصو مداني مدحوين سعيدانيك صوبان لغي سيو بدايين أرتو خبرة دودو غيرتهاي لكن واحد لو بحاني عقابكي wasiirada loo tayeen laha oo mashruucyada iyo wixii shaqooyinkii hore u jiray ay meeshooda ka siiyay qaad lahayn khibradaas waxaad u maraysaa inay aad ugu yartahay waxaan u baahanyahay dabcan in ay helaan ra consultants ah oo wax la furdaamiya sababtoo ah qaabka dawladu ma aha qofku wax ku dhasho wax la barto ta waxa weeye qof walba u dhaxaysa laakiin waxa muhiim ah waxa weeye madama control maamul iyo zaid ka badan qaatay madaxweynaha inuu golo cusub keeno tayadooda aad bay u liidataa
aniga dhaliilaha oo professorku soo jeediyay ima muuqdaan waxa ima muuqata budlaan inay ku jiddo nidaamkii dawladnimada tii ugu wanaagsanayd ama wasiiradii ugu wanaagsanaa la soo xulay ayna ka saari karaan maanta meelaha dabeelaha iyo dhaliisha ay ka iman karaan maadaama dalkii hadda uu kala qoqoobay yahay aan u fikiri karo aan ila muuqato aniga inay u gacan haadin karaan Soomaali weyn
tayada marka laga hadlayo dad badan oo golaha wasiirada dawladda dhexe ka soo shaqeeyo xilliyadii kala duwanaay Puntland ka soo shaqeeyay baa ku jira dhinacyada baad dhaliisha u badanaysa hadii isla su'aashaan kugu celiyo
walaa dhaliis waxaan badanaya wax weyn rag badan oo hadda ugu horreysa baa jirta dawladnimada kana bilaa wasiirnimo dabcan taasi waa mid midda kaloo jirtana waxa weeye dabcan arrimaha taagan oo strategiga ah oo waddanku soo fool saaray oo dawladda dhexe ay gabtay qaabkii ay dawladda federaalka ah ula macaamil lahayd oo ay waxeeda xaqa u soo dhacsan lahayd taasna waa mid kale
caaqil maxamuud xaqu dirir Puntland marxaladda hadda ay marayso markaad eegto iyo doorashooyinka la filayo iyo waliba dib u heshiisiinta madaxweynuhu ku dhawaaqay ma kuu muuqdaan wasiiradani in ay buuxin karaan ama tabashooyinka beelaha kale ay qabaan
dana waxaan anigu u arkaa fikirkayga wasiirada maanta Saciid Cabdullaahi Dani uu soo dhisay Puntland inay buuxin karaan shuruudaha dawladnimada federaalka iyo isimaatinka dib u heshiisiinta tayana ay leeyihiin maalin walba marka deen wax iska dhaliilo oo ninki fiicanaa dhaliilo xoogaa ma fiicanaa niyadda qofka in xoogaa la jibiyo anigu waxaan leeyahay dawladdu hore ha u socoto Saciid Cabdullaahi Danina madaxweynihii ku habboonaa Puntland maanta weeye iyo dawladdiisuba marka waxaan leeyahay goohayn dadka baalaha laga galo dawladda taageeradeeda dhacyadaha laga galo halala shaqeeyo mucaaradnimo anigu raggi mucaaraday jiray baan ahay Saciid haddana waan aydsanahay waxaan ku ayiday oo kula socdaa qaabka uu wuxuu wado Puntland wuxuu ka bilaabay inay cod wuxuu u gacan haadiyay in dalku dimuqraadi gaaro dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ku soo marmaray waa la ogaa wasiirada hadda uu magacraabayna abbaan ugu ammaanayaa haddii hal nin oo xoogaa in loo aan takhasus lahayn iyo hadduu ku jiro jamaca faraha badan oo wasiirada baatayeynaya
ugu dambeyntii dhaktar Cali Cabdullaahi Cadaawe maxaad xal u aragtaa adoo la kala shalaya khibraddan siyaasaddaadu leedahay ama dowlad wanaaga
horta saddex meelood bay dowladda Puntland u baahan tahay inay salka si fiican u dhigto. Waa kow tan iyo waagii la aasaasay Puntland ee 1998 waxaad u malaysaa qaabkii dimuqraasiyiinta waagii dhaweeyto lagu dhawaaqay in mudane madaxweyne Dene uu dardargeliyey si boobsiis ah oo wada tashi dheer aan loo suubin. Taa waxay u baahan tahay in si fiican looga fiirsado. Waa kow. Tan labaad waxa weeye qaabkii loola xisaabtami lahaa dowladda dhexe federaalka ah, taas waxay u baahan tahay khibrad zay, khaas ahaan qaybsiga khayraadka waa wax muhiim ah. Tan saddexaadna waxa weeye qaabka dowladda dhexe federaalka constitutionkii loo dhamaystiri lahaa waa muhiim. Anigu waxaan hubaa constitutionkii 2012 la suubiyey, hal qof oo nafar leh oo naf ku jirto oo constitutionka ku jiray ma jirin heer Puntland federaalka ka shaqeynayay. Taasba waxay keentay maanta inay u baahan tahay dad khibrad leh oo xisaabtan dhabax ka geli kara.
Ardayadu baatantay kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo isagu ah siyaasi Soomaaliyeed, iyo Caaqil Maxamuud Axmed Rooble oo Caaqil Xaqudir Riyaado doodii gaabay intay ila joogtay intayna mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Hatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League rugta labaad ee wareegga 16-ka ayaa caawa la isugu soo noqonaya. Laba kulan oo keliya ayaana fudud la isku daraya. Kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaa soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee PSG, halka Bayern Munich ay marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Lazio. Waa xusid mudan in lugtii hore kooxda kubadda cagta ee Lazio ee magaalada Roma ku soo guuleysatay hal gool iyo waxba, haatanna kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay doonayso inay goolkaasi soo gudbo kuwa kalena ay dhaliso si ay ugu soo gudubto wareegga 8. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyadu gurigeeda guul ku soo qaadatay ayaa haatan rajaynaysa inay guusheeda xajisato oo caawa aan dhinaceeda u kala dhigin. Marka la eego labadan kooxood, shantii kulan ee ugu dambeysay ee koox waliba ay soo ciyaartay waa ay isu dhow yihiin marka la eego natiijooyinkii ay soo gaareen. Kooxda kubadda cagta ee Lazio shan kulan oo ay ciyaartay laba kulan oo keliya ayay badisay halka saddex kulan laga badiyay. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyada lafteeda saddex kulan ayaa laga badiyay, laakiin kulanna way soo guuleysatay kulan barbara ayay gashay. Marka la eego hadaba natiijooyinka labada kooxood shantii kulan ay soo qaateen, waxay u muuqataa in kooxda kubadda cagta ee Lazio ay wanaagsan tahay, laakiin taasi ma xaqiijin karto in Lazio ay soo gudbayso, waayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich gurigeeda iyo marka laga hadlayo koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League inta badan awood ayay muujisaa. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey kooxdu ay daala dhacaysay, macalinkooda Thomas Tuchel kooxda laga eriyey waxa la ciyaareedkan inta ka dhiman uu keliya uu kooxda sii joogayo, maadaama isaga iyo kooxdu ugu dambeyntii ku heshiiyeen in ay boorsooyinka kala qaataan marka xilli ciyaareedkan uu dhamaado. Dhinaca iyo kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad, laba gool iyo waxba ayaa laga soo badiyey kulankii kan ka horreeyey ee koowaad, waxaana haatan kooxdu ay doonaysaa laba gool inay ka soo noqoto oo PSG ee gurigeeda kaga adkaato. Real Sociedad waxay ku soo gudbi kartaa oo keliya haddii saddex gool ay dhaliso guri goolkeedana ay ka ilaashato kooxda kubadda cagta ee PSG, sida ay taasi ku dhacaysana lama og. Inkastoo marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta ee PSG, kulamadii ugu dambeeyey ciyaaryahan Mbappe uu u ekaa nin aan kooxda ku qanacsanayn oo kulamada qaarkood gadaal laga soo geynayay qaarna la bedelayay, waxay u egtahay in ciyaaryahanku ku biiri doono xilli ciyaareedka marka uu dhammaado kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Marka la eego labadan kooxood shantii kulan ay ugu dambeysay soo kala ciyaareen, PSG saddex kulan way badisay labana barbara ay gashay, halka Real Sociedad afar laga badiyey hal mar oo keliyana ay guulaysatay. Tartankan labadan kooxood u dhexeeya waxa uu egyahay mid kooxda kubadda cagta ee PSG ay u soo gudbi doonto bareega 8-da oo iyadu kulankii hore ee laba gool iyo waxba ku soo badisay. Beteen ciyaaraha dhegeystayaal, intaan kusoo koobaya tan kulan dambe oo Mascad University.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalnay.
Kolka aylka admigu kolka masalka
نولوشو كالي تحي
اي هلالة هلا يارو
كالتانيو علاقة تحي
اي هلالة هلا يارو
كالكا عاقل كادنجو كوليكا مسال كاري كوكي انشالي يا عبا كسوليدا سيسا سيدا كهانور كالي تيكا شي تديتي كوكي انشالي يا عبا كسوليدا سيسا
way haya nafaku kabaya kota habadna gibu kasunu helele hele yaro kodiya kaka alway haya nafaku kabaya kota habadna gibu kasunu helele hele yaro
dhegeystayaal kusoo gabagabeena baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.